kɛra donba ye marifa kɔnna pourke a tɛ se ka tɛgɛ nin waati in kɔnna na ni kuma in daminɛna a ka ca ni fan duuru ye n'a k'a fɔ ko président de la république n'o ye Amadu Tumani a ka sigiso mankanw de tun wulila a fɔra ko n'a taara ni kow ɲɛnabɔra a kan ka segin ka na CEDEAO ni président de la république kɔrɔ bi hakili la fɛn caman daminɛna a ko la k'a fɔ k'a kan ka juger olu ko bɛɛ passé la assemblée nationale la ko bɛɛ dafara ala y'a kɛ tile fila na an wulila association ani parti politique farala ɲɔgɔn kan k'a fɔ ko IBK ye fa ta dɔn a tɛ se ka segin a y'an ka kuma jaabi ka fa sɔnna ci bilala ka taa président de la république ma Dakar k'a fɔ n'a tɛ se ka segin ka na ala nana k'a kɛ masaya a y'a kɛ masaya la a sɔnna donc ni dimanche ni ala y'o jira an na à partir de 11h président ka avion Ibrahim Boubacar avion k'an ka se ka taa ATT nɔfɛ ka na n'u ye Bamako.
Hakili jiginna waati dɔ la malien jɛkulu caman wulila k'a fɔ k'olu b'a fɛ ka bɛnkan kumalasigi kɛ jamanatigi kɔrɔw ni ɲɔgɔn cɛ la nka e hakili la ATT ka segili so o bɛna nɔgɔya.
Ni ye jateminɛ kɛ tɔw ninnu bɛɛ ni Amadu Tumani Ture cɛ fɛn tɛ yen an y'o de fɔ an ko n'an bɛ fɛ jamana ka taa ɲɛ il faut que président ka sigi président kɔrɔw ni ye jamana o jamana ta olu bɛɛ bɛ don jamana kɔnɔna na parce que fɛn caman o tɛ ka don a la o bɛ fɛn caman kalama o fɛn caman b'a to baara bɛ se ka kɛ gɛlɛya bɛ maa kura min bolo o bɛ se ka to baara bɛ se ka taa ɲɛ donc ni an m'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma jamana bɛ se ka kɛ cogo min ka se ka taa ɲɛ n'an m'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma gɛlɛya de k'a kɔnɔna na mais Amadu Tumani Ture ta dɔkuma i ye tɔgɔ fɔ jɛlenya la problème t'a ni maa ni ɲɔgɔn cɛ k'a fɔ ko gɛlɛya b'a ni mɔgɔ cɛ o tɛ yen alifa de y'a to n'a kɛra n'a nana k'an fanga la baara caman kɛra n'a fɔ alifa de y'a to o bɛɛ y'a to n ka bɛn a kɛra cogo cogo ani alifa ma deli ka se ɲɔgɔn ma ani Ibrahim Boubacar Keita ale taara Mande ale bɛ Mande commandement ale y'a ta ka di Ibrahim Boubacar Keita ma tuma min Ibrahim Boubacar Keita taara ɲɛma ale bɛ lettre sɛbɛn ka ca ma k'a fɔ ko ale y'a ba dun ye n'a mako b'a la ale wele fo ka taa Musa Tarawele bɔ ka na Bamako Amadu Tumani Ture de bɛ kiri saga sen san k'a d'a ma donc a tɛ kɛ ni mɔgɔ si cɛ fɛn tɛ yen Mali bɛ jumɛn ni fɔ ma fo Mali kana kɛ bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma Mali bɛna se ka bɔ nin gɛlɛya in kɔnɔna na o ye komi anw hakilina ye parce que a tɛ kɛ de na a tɛna politique kɛ a tɛna mɔgɔ soutenu a tɛna boli masi nɔfɛ a tɛna tigɛ ka jamana kɔnɔ ni jamanadenw mako b'a la fo ka kɛ hakilina ta don o la o tɛ politique yɔrɔ ye o ye jamana sotigi yɔrɔ ye.
I yɛrɛ y'a fɔ sisan ko Mali n'o ye wasaden bulonba u ye nɔminɛni ko fɛn fɛn tun b'a nɔfɛ a kuma kɛra ka ban nka i n'a fɔ sɔrasiw minnu banna Agel Hɔk ani Mali kɔrɔnfɛla kɛlɛ wagati la a somɔgɔw a na yafa deliw fɛ wa u na ɲɛ sɔrɔ o ko fana na.
I b'a dɔn ko nana ka kɛ cogo min na ne yɛrɛ tun ye ɲɛmaaya la ne tun bɛ kuma bulon kɔnɔna na n'o ye sɔrasiw ka kɛlɛkɛyɔrɔ ye Agel Hɔk fɛnɛ an ye maa fɔlɔ min wele nansaraw ko ka na an dɛmɛ an ka se ka baara kɛ an ye plɛnti don ka Mali wuli ka taa fɔ yɔrɔ o yɔrɔ an kan ka taa ka taa plɛnti don rebelles contre la mais maa si ma tigɛ kɔrɔ k'a fɔ k'an cɛla k'an dɛmɛ ni kɛlɛ in na a tɛ se o kɛlɛ kɛ fɔ ka ban Agel Hɔk ko in pour nous a dosé dayɛlɛ la comme Kidali ko in dosé bɛ cogo min sɔrasiw de banna a ma fɔ ko sɔrasiw dabɔra saya kama mais sɔrasiw ye kɛlɛ de daminɛ maa min tora a ko la n'o ye Dabe n'o ye an ka promotion dɔ an b'a fɔ k'a barika da ale de ma ko in ka kɛ sama wuli ko don maintenant nin baara bɛɛ kɛra mais bi tiɲɛ tigɛ la a tɛ se ka kɛ a tɛ y'a fɔ maaw ye fɔ an bɛ kala kɛlɛ mais an t'a kɛ cogo dɔn c'est pas mieux ka taa nin kɛlɛ in na parce que armée sɔrɔla ko sɔmina gɛlɛya tun b'a kɔnɔna na mais o don a tuma kuma la même pas mais bi bɛɛ y'a dɔn ka fɔ a ko mɔgɔ kɛlɛ lankolon tɛ yen n'an donna a kɔnɔna na nansaraw ye ninnu dɛmɛ cogoya bɛɛ la ko ka se ka anw ladiya si pour que jamana ka taa ni ka kɛ nin cogoya la n'an bɛ se ka bɔ o kɔnɔna na an ka segin an yɛrɛ ma an ka kɛ hɔrɔn ye an ka segin ala ma an ka baara kɛ k'a di ɲɔgɔn ma k'a jamana bɔ nin gɛlɛya kɔnɔ.